Manuel Teijeiro, boas tardes.
Hola, moi boas tardes, Miguel.
Rematou a temporada e fixéstelo con un último partido onde se, eu creo que foi unha moi boa despedida ante a afición. Ganouse e ganouse incluso a promoción, xa dicíamos a pasada semana que non servía para nada, pero polo menos gañouse.
Sí, sí, no, a verdad que se o programas, pois non chegas a ir mellor, non? Porque, bueno, a verdad que despois dun ano, o último partido que ellas que non, sempre queda aí, polo que seña, teñas opcións, non teñas, sempre un sabor de boca como postre, non? Nunha comida, e verdad que, bueno, vixísimos xogadores que, bueno, non tiñamos opcións de ascenso na última, xa o sabíamos, pero o interesante era ganar o partido. Eu xa pensaba máis en ganar o partido que non en remontar a eliminatoria porque sabía que estaba complicado, e máis se che metía un gol, pero sí que nos queríamos despedir todos, pues con a victoria. E conseguímolo e despois, bueno, como tú ben dices, o tema de remonta eliminatoria, pues nos deixa mellor sabor de boca. Non vale para nada, pero bueno, sempre é mellor despedirte ganando e sobre todo remontando, que bueno, este ano creo que foi unha constante, creo que decimos esta remontada que facemos en todo o ano. E bueno, venga a ser un pouco un resumen un pouco de que foi o equipo na temporada, ¿no?
Unha despedida, unha moi boa temporada do Viveiro. Non se conseguiu o ascenso, pero estivemos prácticamente aí ás portas.
Sí, a ver, eu non son o máis indicado para facer unha valoración porque, bueno, sempre
Como
pode.
adestrador, un tema particular, eu creo que é o máis indicado, non?
Sí, a ver, pero quero dicir que sempre un pode pecar de subjetividade, non? Quero dicir, pero eu, xente que me conoce de falar, sabe que eu procuro ser objetivo e decir cando é blanco é blanco e cando é negro é negro. Evidentemente, tanto por números, comparado con outras temporadas, como por trayectoria do equipo nesta mesma temporada, chegando a esta jornada número 36 con opcións directas de ascenso, con todo o que pasou na plantilla, que xa éramos de por sí unha plantilla corta, o dato está que, bueno, debutaron 8 juveniles, que non son poucos, xa se hizo un pouco resumen de todo, non? E ao final, pois, esos 72 puntos, pois, dos últimos 10 anos, creo que, con diferencia, a mellor temporada, e bueno, repito, a nivel individual, quedei moi satisfeito, foi unha experiencia importante. Eu vivei en un club, pois, bueno, con moita historia, con moito prestigio, e sobre todo con muchísima presión. O tema de na presión, hai sitios máis tranquilos, outros menos, pero eu te puedo garantizar que vivei en un sitio con muchísima presión porque se fala continuamente de fútbol na calle, un pueblo moi vinculado ao fútbol. E, bueno, me sirveu para me dar tamén como estrador, para pasar, disfrutar moito co fútbol, sobre todo, porque cando os resultados se acompañan, pois sempre levas mellores temporadas, e para aprender, non? Isto de, estás aprendendo toda a vida, desde que empezas a entrenar, seguramente hasta que acabas, e bueno, repito, puidose colmar co ascenso, estuvemos cerca, pero realmente eu penso que o Bergantiños é mellor equipo, e falo de equipo como colectivo, o Ribadeo é máis equipo como colectivo, e nosotros viñemos de eso, de estar 6-7 temporadas facendo 48, 49 puntos, este ano fixemos 72, e as cousas deben ir despacio. Para o ano, seguramente, o Viveiro, pues, sí, serán dos equipos que, si fan as cousas un poquinho ben, que consigo o ascenso, ou estará moi cerca outra vez, ¿no?
Como parte positiva, con que te quedas? Imagino que con eso acabas de decir.
A ver, a nivel de equipo, a nivel individual te refieres. A nivel de equipo, pues me quedo con que, bueno, que se volveu a falar ben de Viveiro outra vez. Son unha persona da Mariña, estuve xugando hasta aí 6 temporadas, e había anos que non se falaba de Viveiro, pois pues, esos puestos altos de cabeza, de boas rachas de resultados, incluso boas rachas de xogo no momento, me quedo a nivel colectivo de eso. Despois, a nivel individual, como adestrador, pues, evidentemente, pues, Viveiro a nivel local, a nivel comarcal, incluso a nivel provincial, é dos mellores equipos que hai na categoría. Bueno, agradecido a directiva por darme esa oportunidade de poder adestralo, acabar o ano ben con eles, a relación é magnífica, por distintos motivos, pues bueno, non vamos a continuar, e nada máis, repito, para min todo foi positivo, incluso, xa chego, a parte final, a promoción de ascenso directo, co equipo de preferente que fixe unha volta, segunda volta impresionante, o mellor equipo, remontando, entón xa chego, ojalá todos os anos foran así, non? Con moitas victorias, con moitos puntos, e con promocións. No fútbol isto non é sempre así, por eso disfrutalo.
E a peor parte, ou que cambiarías, se puderas, do que foi a temporada?
A ver, un sempre, en general na vida, no fútbol, pues sempre, se tuveres unha segunda oportunidade, seguramente cambiaría moitas cousas, todo o mundo, non? Quero dicir, evidentemente, é difícil mellorar as cousas que fixemos, pero evidentemente sí que había cousas, ao mellor, o fichaje puntual, pues non o farías, ou farías outras cousas, pero eu creo que tal e como foi a temporada hai un dato moi importante. Nosotros partíamos en pretemporada con 17 xogadores, que xa de por si sí é unha plantilla corta. No mes de agosto se lesiona Carlos, que era o tercer central, se lesiona Iago, que era o medio centro levado a cargar co peso do equipo, un pouco de outros dos que está. Lesións graves, unha para toda a temporada, que non debutou, e Iago estuvo 5 meses. Co cal, si no mes de agosto te quedas con 15 xogadores e 2 puntales menos, dicir, son moitas cosas que habría que eso, pero bueno, tampouco había cartos para fichar, de feito non se fichou prácticamente a naire, veo novo, que era un rapaz que viña de primeira regional da Milagrosa, e bueno, eu penso que a temporada saleu ben, sempre hai cosas que mellorar, lógicamente, pero tampouco hai cosas que se poden decir públicamente, pero bueno, repito, eu creo que o ano foi en general moi bon, a sensación foi moi boa, e me quedo con dúas cousas, non, que eu cando cheguei a cantar a Viveiro, me parecía importantísimo que Cantarranda fora un fortín para o equipo, que volverá a ser ese campo difícil que a aquel equipo lle costaba sacar puntos ali, incluso o candidato co Ibe, o, perdón, co Burela, co Xove, que tiñamos vos equipos, para ganar en Cantarranda costaba muchísimo. Este ano só se recuperou, non? E despois tamén o de recuperar a xente para Cantarranda. Houve partidos, mismo Bergantiños, Sada, Dumbría, que os ganamos gracias a afición, que se deu un cita en moi bo número e que encima pues, tirando do equipo. Sin afición eses partidos concretamente non os poderíamos ganar porque estábamos moi xuntiños e a base de apretar a afición axudou muchísimo. Penso que eso é un balance moi positivo para o club, non? Recuperar a afición e despois que Cantarranda pues, foi un territorio casi inexpugnable para os equipos, non?
E a partir de ahora, e que vai facer José Manuel?
Pues mira, ahora, a partir de ahora descansar porque foi un ano moi duro porque me costou nos arrancar, de feito, pues mira, na jornada número 6 ou 7 de campeonato, pues xa nos levaban os equipos de arriba 10 puntos de diferencia, entonces xa chego desde octubre, pues empezar a remar para recuperar puntos, eso trae un desgaste moi grande, tanto físico como mental, porque prácticamente tú non podes fallar, estuvemos 4 meses e medio sin perder, e iso genera un estrés pola semana, que se vai acumulando, e ao final, pues tanto a plantilla como eu acabamos cansados, non, porque é un traballo moi duro. Ahora descansar e a ver si sale pues, un equipo pues, un proyecto interesante, serio, e si sale, pues se collerá, e si non, pues bueno, estos entrenadores sabemos como é, pues unos anos te toca entrenar, outros anos te toca descansar, e bueno, ver fútbol, seguir mellorando, no, pues eso, intentar ser mellor estrador, cada día equivocarte menos e aprender un poquinho, non?
Pois, José Manuel Teijeiro, moitas gracias, boas tardes.
Nada, gracias a vosotros por la atención que ya estés todo año y bueno, seguiré yo a pie de cañón y un abrazo para todos, ¿vale?